Një grua e paharrueshme, Pierina De Micheli, nën e prore Institutit të Bijave të Zojës Papëlyer të Buenos Aires, më parë në Argentinë, Milano në Romë pas, ajo e shkriu gjithë një jetën për edukimin e shkollimin e trinjve. Në homilinë e meshës, kremtuar në Bazilikën Romake të Shën Marisë Madhe, imzot Angelo Amato, prefekti kongregatës për çështjet e shejtorëve, që kryesoi Eukaristin, nënvizoi tri karakteristikat kryesore të shejtërisë, të cilat Papa Benedikti XVI i vë vazhdimisht në dukje. Për shpirtrin mariane, devocionin për fytyrën e shenjtë Jezusit të kryqëzuar dhe dhurimin e jetës kaluar në lutje në vuajtje për shëtrimin e meshtarëve. Edhe Benedikti XVI, siç kujtua më lart, foli për rregulltarën e lume në lutjen e djeshme të Engjëllit Zot, ja dhe fjalë që i kushtoi Papa.
Stamani a Roma, nella Basilica di Santa Maria Maggiore,
sot në Romë, në Bazilikën e Shën Marisë së Madhe, u kremtua lumnimi i Maria Pierina De Michelit, rregulltare e Institutit Bijeve të Zojës Papëlyer të Buenos Aires. Giuseppina, ky ishte emri i saj i pagëzimit, lindi në Milano në një familje e thellësisht fetare, në gjirën e së cilës lulzuan në thirrje të shumta për meshtari e jetë të përkushtuar. Sapo i kishte mbushur 23 vjetët, edhe ajo nisi rrugën e jetës rregulltare, duke ju kushtuar me pasion shërbimit edukativ. Në Argentinë e në Itali, Zoti i dhuroi një devocion të jashtëzakonshëm për fytyrën e tij shenjte. Nuk e lëshoi dorë në prova as në smundje. Vdiq në vitin 1945. Trupi i saj pushon në paqe në Rom, pranë Institutit të Shpirtit Shenjtë.